VOA. Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaa fi walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22, 25 fi 31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Nagaan keenya bakka jirtanitti sinaa ga'u dhaggeeffattoota keenya tamooltan guyyaan har'aa guraan ala 10 bara 2020 keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jibee Horaati.
Daandileef buufata doonii biyyootii ollaa wajjin wal isaan agarsiisu babal'isuun jalqabaa jedhu pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afawarqii mataa oduu har'aati. Attam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa oduu addunyaaf ana jaallannee gammadaati.
Galatoomii jaallannee magaalaa teeppii keessatti lubbuun namoota torbaa darbuun mirkanaa'eera. Oduu booda gabaasa qabna. Haala yeroo Oromiyaa laalchise waajjira dhimmootii koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa irraallee gabaasa arganne qabna. Gara boodaa dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Guutummaa oduuf jaallanne.
Daandileef buufata doonii biyyootii ollaa wajjin wal agarsiisu babal'isuu ka jalqaban ta'uu pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afawarqii ibsanii jiru. Yaalii nageenyaa kutaa sana keessatti jalqabame hordofee hojiin kun walakkeessa bara 2020 ka jalqabamu ta'uu sabaa himaa biyya ofiif ibsan. Dinagdeen Eertiraa jajjabeessuudhaaf kanneen hojii investimentii oomishaa hojjechuu fedhaniifis carraa banaa jira jedhu gabaasa Birhaana Barhee soraadhees.
Pirezidaant Isaayyaas jimaatti dabre haga guddaan waan nagaa naannootiif nagaa biyyoota ollaa isaa dubbate. Hale immoo hojjeta mootummaatiif jireenya wayyeessuuf mindaa akka dabalaniif manneen jireenya akka ijaaraniifi biyya keessatti immoo investimentii jajjabduu hojjechuuf waa dagale. Akkuma nagaan jirutti hojii investimentii illee akka tansaa jabeeffannee karoora itti deemu irratti hojjannaa jechuun dubbate. Akka jechi pirezidaantii kanaatti investimentii tana warra biyya keessaatiif ka biyya laalleen ka hojii tansaa hojjechuu danda'utti irratti wal dorgommeetiin hojjeta. Biyyoota ollaa waliin hojjechuu fi isfaaltii biyya keessaatiif biyyoota ollaa illee waan danda'an cufaan hojjechuuf kurfoo jiraa jedha. Karoora kana buufata doonii asabiif mazawwaa illee hin babal'ifannaa jechuun dubbate. Akka ni jedha asaba ollootisiitii walitti dhaabuuf yookaan ammoo waliin daangessuuf ganna kana keessa hojii hojjan karaa Itoophiyaa walitti nu dhaabsisullee karaa Mitsuwaa, Nafaa fi Dhaqa Mahaarii, Zaalambassaa, Asab, Dabahima, Asmaraa, Mandafraa, achi ammoo Asmaraa irra gara Mansuuraa, Akordaatti, Suudanillee waliin ga'uuf tan hojjannaa jedha. Hojii tana biyyoota ollaallee itti daballeetiin itti wal qarqaarree hojjannaa jechuun dubbate. Gamahaniin ammoo akka warri hojjataan mindaa argachuu danda'a keessumattuu iyyuu warri mindaa bara 2016 keessatti mindaan isaanii hin dabalamanii fi hojjataan mootummaa kutaa 12 gad jirulleen akka bara 2018 dabre jalqabanii mindaan isaanii wayyaa'ee fi dabalanuuf mirkansee dubbate pirezidaant Isaayyaas.
Chaayinaa keessatti lakkoofsi namoota vaayirasii koronaan dhumanii 900 darbee jira. Lakkoofsi kun Biriteen keessattis dabaluun mootummaan biyyattii waa'een vaayirasichaa fayyaa uummataaf dhimma jabaa fi sodaa uume ta'uu akka labsu godhe. Aangawoonni eegumsa fayyaa akka Chaayinaa akka gabaasanitti dilbata kaleessaa nama 97 du'e. Kunis lakkoofsa namoota Chaayinaa keessatti vaayirasii koronaan dhumanii 308 ga'ee jira. Kan haaraa vaayirasii kanaan qabaman immoo 3,062 galmaa'eera. Biriteen namoota 4 vaayirasii kanaan qabamu kan ibsite yoo ta'u waliigalaan lakkoofsi namoota biyya ishee keessaa kanneen dhukkuba kanaan qabaman 8 ga'eera jetteetti. Ministeerri eegumsa fayyaa Biriteen Matt Hancock sodaa vaayirasiin kun fayyaa uummataa irratti uume labsuun vaayirasicha akka hin facaane gochuudhaaf kanneen dhukkubsataa jiran qofaatti akka kaa'amaniif mootummaaf aangoo kennan. Jaapaan keessatti dooniin imaltoota adda baafamtee akkuma dhaabbatteetti ka jirtu yoo ta'u namoonni 66 haaraa vaayirasichaan kan qabaman har'a ibsamee jira. Kunis namooti doona sanarra duraan turan ka vaayirasii koronaan qabaman dachaan lakkoofsi isaanii akka dabalu godheera. Daayireektarri fiilmii Paarasaayit kan ta'e lammiin Kooriyaa kibbaa Boong Hoo badhaasa akkaadaamii 92 isa kabajaa guddaa qabu eega badhaafame booda lammiiwwan Kooriyaa kibbaa ayyaaneffannaa guddaa keessa jiru. Badhaasa akkaadaamii kanneen biroo 3 eega badhaafame booda isa arfaffaa kana isa beekamaa kana argatee jedhameera. Yeroo badhaasa kana kennameef dilbata kaleessaa galgala fudhateetti haasawaa dhageessise gabaabaa yoo ta'u har'aaf kana barbaachisu argatee dheeran si'a kanaaf bashannanuuf qophaa'eera hanga borganamaatti nan dhugaa jedheera. Suul Kooriyaa kibbaa keessatti lammiiwwan biyyatti miidiyaa sabaa himaa irratti fiilmiinsaa injifachuun seena qabeessa ta'uu barreessaa jiran. Fiilmiin Paarasaayit fiilmii afaan biyya alaan hojjetame kan yeroo duraaf badhaasa akkaadaamii argate yoo ta'u fiilmii Kooriyaa kibbaa kan badhaasa Ooskaar argate kan jalqabaa ta'eera. Pireezidaant Tiraamp namoota ragaa irratti ba'an kanneen miseensa waraana biyyattii ta'an haaloo ba'uuf jecha hojiirra ari'uun qaanessaa fi kan seeraan alaa waan ta'eef ministeerritti isa biyyaa akka qoratuuf seenata keessatti hoogganaa paartii deemokiraatotaa akka ta'an Chaak Shumar gaafatanii jiru. Pireezidaant Tiraampiin aangoorraa buusuuf sirna gaggeeffame irratti Tiraamp irratti ragaa kan ba'an turan yoo ta'u to'attoota sadarkaa olaanaa 74 kanneen mootummaa keessaa hojjetoota federaalaa kanneen bulchiisa Tiraamp hojii seeraan alaa hojjechuu saaxilan irratti haaloo ba'uu yoo danda'e akka qoratuuf gaafatan. Mana maree nageenya biyyoolessaa kan waayit haawus keessatti hayyuu waa'ee Yukireen kan ta'an leetenaa koloneel Aleksaandar Vindman ari'amuu irratti fuulleffatan Shumar. Obboleessa lakkuu Vindman Tiraamp itti dabalanii hojiirraa ari'anii jiru. Kana malees Gordon Sondland kan bara Tiraamp kakatanii aangoo qabatan 2017 doolaara miliyoona gumaachanii turanii fi gamtaa Awurooppaa Biraasels jirutti ambaasaaddara Ameerikaa turanis hojiirraa ari'aniiru. Bulchaan magaalaa Saawund Ben kan kutaa Indiyaanaa kan turan Peet Buttigieg kibxata borii filannoo dursaa guutuu biyyaa seenuun lakkoofsa jila hedduu qabaachuuf dursaa jiran. Paartii Deemokiraatotaa kan kutaa Ayoowaa bayii sagalee kan walga'ii isaa 7 darbee baasee kan jiru yoo ta'u Buttigieg kanneen jiran senatoroota irraan deebi'a jiloota 41 keessaa 14 argataniiru oduun keenya kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kamisa darbe naannoo kibbaa sheekaa magaalaa teeppii keessatti humnoota hidhataniif shakkamtoota hekkamtootaa gidduutti walitti bu'insa uumame jedhameen miseensi poolisii tokko ajjeefamuusaaf poolisiinis tasgabbeessuuf tarkaanfii fudhateen namoonni ja'a lubbuun isaanii darbu waajjirri nagaaf nageenya naannoo sanaa mirkaneessee jira. Jiraattonni magaalatti gama isaaniin fooyyee inni jiraatus uummata ammayyuu yaaddoo keessa kan jiru ta'uu magaalatti dhiisaniis kan ba'aa jiran ta'uu Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaa irraa gabaaseera. Ittaanaatti gaafatamaan waajjira nagaaf nageenya naannoo sanaa obbo Andinnat Ashannaafi 7 darbe amajjii 26 bara 2012 walitti bu'insa uumame sanaan lubbuun namoota 7 darbuu har'a raadiyoo sagalee Ameerikaaf mirkaneessaniiru.
በቴፒ ከተማ በቅርቡ የተፈጠረው ክስተት መነሻው አንድ ወንጀለኛ
መጋላ ቴፒ ከሰት ያል ኡመሜ ቲንካውም ሲሳ የከማ ተኮ ኡምኖታ ነጎ ነገ ኤጉምሳንቶ አናጀለ ኦልቹፍ ያሊ ታስፈመን ኡምኖታ ነገኛ ረታሌላን ራወቹ ሳታንሴ ሚሊቁፍ ኡቱን ያሊ ጎዱ ዱካ ሰበነመን ቱሬ ረኮንሱን ካን ኡመሜ እትፉፌ ሱምነ ነገኛ የከማ ሰናፊ ካን የከማ ሰና ወሊን ቱራን አከሱመስ አከተሳ ጅራቶኒ በከሰነት ተርገመን ከብሮን ሚዳን ረገይራ ጀደን ኡቦአንድነ ተከጀደኒ ታንገዮና ረጋ ቀምኑን ሁምኒ አዳፍ ካን ኔምብሮን ካን ዱአን ሸከምቶተ ሚሊቁፍ ያለን ቀቡፍ ዱካ ሰበነመን ተኡዱበታን
ግጭቱ ውስጥ ጸጥታ ኃይል አንድ የልዩ ኃይል አባል ተጎድቷል። ህይወቱ በዛ ተሰው
ወልት ቡኢንሰ ሰነ ኬሰት ሚሴንሰ ሁምነ ነገ የጉምሳ ተኮ ልቡን ደርቤራ ሸከማን የከማ ተኤስ ምልቁፍ ኡቱ ያሉ ተርካንፊ ፉደተሜ ልቡን ሳ ደርቤራ ከናናል ነሞኒ በከ ሰነ ቱራን ሸኒስ ሚደመኒሩ ወሉማገል ነሞኒ ቶርበ ልቡን ሳኒ ደርቤራ ነሞኒ ጃ ከብሮን ሞ መዳኒሩ ጀላን ነሞናች ቱራኒፍ ኦጌሶኒ ኤጉምሳ ፈያ ለኮብሰ ነሞተ ሚዳን ረገይ ድግደማን ዮጋን ኡቦአንድነት ገሩ ረጋ ሀማ ዮና ቀምኑን ነሞኒ መዳን ጃቆፋ ጀላን ኡቦአንድነት መጋለት ከሰት ነገኛን ግቶኮ በከት ደብኤ ወጂን እድሌ እትፉፈራ ጀ
በሶስተኛው እና በሚቀጥሉት ቀናት ጀምሮ እስካሁን ባለው ሁኔታ አከባቢው አንዛራይ ሰላም
ጉያ ሰደፋፍ ጉዮ ተታናኒ ቀበይ አንገዮናት ናኖ ሰነከሰ ነገኛን ግቶኮ ከምቦ እተኡሳፍ ሶጂን እድሌ እትፉፈራ ዋልታሊን ደልደላ ሶጂን ጌጅባ ከለሳ ቀበይ እትፉፈጅራ አዳንጨ ተከቱሬ qormaati mooraa teeppii haala inni fufuu danda'u waaltaaleen barnootaa naannolee biraa magaalaaf baadiyyaa keessa jiran hojii idilee itti fufuuf yaaliin godhamaa jira jedhan. Maqaan isaanii akka hin tuqamne kan gaafatan jiraataan magaalattii tokko nageenyi wayyaa waan jiraatus jiraattonni magaalattii ammayyuu yaaddoo keessa jiru kanaanis magaalattii dhiisanii kanneen ba'an jiru jedhu.
ከደማ ሆነ ብዙም ያው መስመሩሉ አልተከፈደም ከባለፈው ወዲህ ትንሽ የተወሰኑ መረጋጋቶች አሉ።
መጋለቲ ከሳ ዳንድሌን ሁንዱምቱም በነምነ ከኒሮደር ብራ አንገቶኩ ተስገብንጅራ ያዶንገሩ አኩመ ጅሩት ጅራ ኦጂኒ ኖጀተሙ መንያላ ጽፋዳ ሃትዴሱ ተጃጀለ አርገታን ጅርቱ ሆስፒታል ተፒራ ዶክተርኒ ኩዳኒ ኦልኢሰኒ ባኒሩ ባንክሌን ሃንጊቶኮ ከነከ ባንክ ደልደላ ኦጂጀል ቀበኒሩ ገሩ ዋጅራሌን ጉቱማን ሆጂን ኤገለ humni ittisaaf humnootiin federaalaa nageenya eegaa jiru garuu hanga yoomiitti ta'a kun uummati nageenya isaa eegsifachuu qaba. Kanarraan kan ka'e uummati qe'oo fi dhiisee ba'aa jira godaanuun kun dhaabachuu qaba jedhan. Baatii darbe keessa magaalaa teeppii keessaa lubbuun namoota 10 kan darbe yoo ta'u jiraattonnis magaalattiin nageenya duraanitti hin deebine mariin hunda hirmaachise akka geggeeffamuuf furmaanni waarinsa qabu akka dhufu kan barbaadan ta'uu dubbataniiru jedha. Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa. Kun Radio Sagalee Amerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii ispoortii. Addunyaan dorgommii ispoortii garaa garaatti jirti. Itoophiyaan illee olompikii baranaatiif nama hedduu qopheeffachuutti jirti. Sooraatu qopheessa.
Ayyalama addunyaan dorgommii gara garaa jirti. Dorgommii teenisii hawwan addunyaa Fed Cup itti jiran dorgommiin barana 58 so. Biyyi 16 taphachuu jira gurran dhala 4 jalqabanii ebil 9 dhumatti. Taphattuun teenisii Ameerikaa beekamtuun Serena Williams mo'amte keessa baate gareen Ameerikaa Laativiyaa mooteetiin dorgommii ebila dhufuutiif dabarte. Ispeen, Great Britain, Belarus, Russia, Switzerlandii fi Beeljiyeem faatilleen warri dabre ebil dhufu biyyi 12 waltafa waliin taphata. Gamakaaniin ammoo dorgommii golf kaawwan addunyaallee Singaapooritti itti jiran taphasila Taayilaandii taphachuuf jedhan kan vaayireesii koronaa sodaataniitiin hanqisan. Koronaan dhukkubaaraa addunyaa dhufe biyyita hedduun dhukkubaan waan hedduun ofirraa eeguu jirti doktoroota addunyaalleen falitti barbaaduu jiran. Dorgommii silaa Taayilaandii taphatan tana gurran dhalaa 27 haga bitootes tokkoot dabarsan. Gareen kubbaa miilaa Ameerikaa MLS taphattoota isaaniitii fi kontiraata ganni 5 warra hojjechuu barbaaduu fi mindaa isaanii gannatti doolaara miiliyoon 11 10,600 tolchuuf waldaa kubbaa miilaa taphattoota kubbaa miilaa Ameerikaatiin walii galan. MLS kilaboota Premier League keessaa gara 26 ol guddifate. Dorgommii kubbaa miilaa Ameerikaatiif biyyoota ollaa siikaa CONCACAF jedhanillee dhiyoo taphachuu fi qophii jiran. Caasaa taphattootaatiif liigii jajjabeessuu fi mindaa isaanii tana daballeef jedha koomishineerii MLS Dan Garber. Mindaan taphataa MLS tokko ji'atti doolaara gara 40,000 dhiyaate. Gannatti ammoo durii doolaara miiliyoon 8 fi amma gara miiliyoon 11 fi 16 dabalamuuf jedha. Gamakaaniin ammoo addunyaan olompikii Tookiyootii fi kajia 31 duubatti jalqabanii fi hurfoo jirti. Atileetota 11 ta'anitti gosa ispoortii hedduu irratti wal dorgomuu fi qophii jira. Jaappaan Tookiyootti yaa'utti jira. Itoophiyaalleen ispoortii 5 dorgomuu feeti. Taatullee ammaaf dorgommii 2 dabarte. Barreessaa garee olompikii Itoophiyaa obbo Taammiraat Baqqalaa Reefuu Finfinnee dubbise maanti jirtan akkamitti itti hurfaa'uu jirtanii jedheen.
Dorgommichaaf qophii erga goone bara darbe calqabame. Kaneen hirmaanna jedhamee yaadame gosa ispoortii 5 ammaa fi kan beekame fiigichaa fi biskileettiidha. Waan akka woorlis teekwaandoo booksiin immoo kwaalifikeeshinii darbuudhaaf qophaa'aa jiru. Bishaan daakanis akkasumatti qophii irra jira. Egaa gosa ispoortii 5 hirmaanna jenneetti karoorfanne. Egaa garuu amma ittiin hirmaannu waan beekamne ji'a 2-3 tokko turaa.
Hirmaan hin beekamne jechuun akkam jechuudha namaan nuun guunnee
yookaan immoo. Gana amma wanni tapha gulaalaa qabu. Fakkeenya booksiin ji'a dhufu kana keessa 7-2 duuba wal dorgommii hin qabu. Biyya Seenigaalitti. Teekwaandoon biyya Moorookootitti Raabaat irratti akkanuma ji'a 1 duuba hin qabu. Kan atileetitti ilaalchise fiigicha baay'eedhaan amma dumatitti amma adolet calqaba sabni gulaalota hin jiru yeroo fooyyaa nama qabu waa kan hirmaatu olompik irratti qophii irra jirama amma abaluu hirmaata amma hin jedhamu hin tura o gulaala kana darban gara olompikitti an qophii calqaba.
Dorgommii tan keessa shanan tan keessa agam onne itti qabdan yookaan ammoo agamii yoo dandeellee harkiduuwwan galluu taniitiin agam mataan dhaabdan?
Egaa akkuma kanuma dura beekamu fiigichaan yeroo baay'ee nuti meedaaliyaan argannu bara kana san eeggamu fiigichumaan akkasuma. Bara darbe meedaaliyaa 8 arganne amma meedaaliyaa sanii ol argachuuf kan karoorfame. Waggaa 3 walakkaa dura Biraaziilitti Riyoo de Janeerootti kan olompikiin gaggeeffame.
Teekwaandoon tun duraaf dhiiraalee ni dorgomta ammoo dorgommiin teekwaandoo tun hagam biyya keessa babal'achuu jirti?
Teekwaandoo waan gaariitu jira. Bara darbe tapha guutuu Afrikaa irratti warqeellee arganneera. Mucaa dhiiraa tokkoon akkasuma nahaasas ijoollee dubaraa fi dhiira biraatiin arganneerra. Ijoolleen guddattuun kun lafa jalaa bahaa jirti. Gaarii jira. Egaa akka olompikiitti bara kanaaf hirmaachuudha malee meedaaliyaa argachuuf ganaa nu hafa.
Ijoolleen maqaa qaqqabdu dorgommii teekwaandoo tanaan sadarkaa biyyaattuu maqaa qaqqabdu nami bebeekamaa inni fa'aa qabdan?
Hin jiru. Amma Salamoon Cufaa hin jira. Akkasuma mucaan bara darbe nahaasaa argate. Taarikuun Girmaa mucaan jedhamu warqee argate. Hin jijjiru ijoollee jajjaboon. Ammas leenjii addaa fudhachuuf qophaa'aa jiru biyyaa alaa deemanii.
Namni teekwaandoon gosa akkamii jirna hin beekneef?
Kuni Worlds Teekwaandoo jedhama. Teekwaandoon biraas jiru. Internaashinaal Teekwaandoo maalaan jedhaman. Kiiloodhaan dorgomu ijoolleen.
Biskileetti nama akkamiin dhiiraaf
dubara? Saayikilaa dubaraan dubara tokko darbameera akka biyyaatitti. Abaluushii kana hin beekamne amma yeroo gabaabaa keessatti kwaalifikeeshiniin hin jira asuma nu bira. Addaan baasanii mucoo yoftuu taate akka hirmaattu ta'a.
Meeqa biskileettii kanatti adeeminuuti? Meetiri agam irra dorgoman? Lafa akkamii irra dorgoman? Maal fakkaata dorgommiin tuni?
Road race jedhanii fi kan daandii irraati. Saayikila daandii irraa fiigsisan kana isa irratti hirmaatti mucoo.
Dansaayyee mirgaan galaa jenneen ijoollee dorgommiif qophaa'uu jirtuuni ji 2-3 Tookiyoo dorgomanii obbo Taammiraat Baqqalaa olompikii Itoophiyaa irraa guddoo si galateeffadhaa nagaa hedduu. Dorgommuma olompikii kanaan gubbaan gareen kubbaa kaachoo hawwan Ameerikaaleen Meksikoo 4 mooteetiin olompikii tanaaf dabarte tan waliin marroo 5 akkana dabsatteetiin olompikii dabarte jechuu Ameerikaan kubbiin ispoortii irraa tanuma aniin soraa lafeeti.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hoogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa mootummaan riphxe loltoota wajjin mari'achuuf qophaa'aadhaa jedhan. Haala ittiin qaama hidhatee socho'u wajjin gara mariitti deemu irrattis abbootii gadaa jaarsolii fayyoota yuunivarsiitii garaagaraa wajjin marii mari'anneerraa jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru. Godinaalee Wallaggaa lixaa Qellam Wallaggaa keessa namoota sodaa nageenyaarraan kan ka'e qe'ee isaanii dhiisanii baqatan deebisuuf mootummaan akka jaarsolii biyyaaf abbootii gadaa wajjin hojjetu dubbataniiru. Naakoor Malkaatu Amboorraa bilbilaan dubbise sababaa rakkoo nageenyaaf uummanni gara Gambeelaaf iddoo biraatti baqachuu dubbata. Mootummaan naannoo Oromiyaa kana quba qaba.
Akkuma jedhame egaa quba qabaachuu qofas miti. Dhimmi kun dhimma mootummaa naannoo Oromiyaati. Dhimmi uummati gara lixaarra jiru rakkoon nageenya naannoo sana keessatti dubbisee furmaata argate uummati tasgabbaa'uu qabaan karaa lamaanii kallattiin kan ka'an deemamaa ture. Karri tokko hamma danda'amaa ta'etti abbootiin gadaa, abbootiin amantaatii fi jaarsoliin biyyaa keessa galanii dubbiin kun karaa nagaatiin hiikamuu qaba. Ammaan booda Oromoon irratti dhukaasee Oromoon Oromoo qeerraa buqqisee ajjeese yoo jedhame qaaniidha kun nuuf waan ta'eef karaa adda ta'een xiyyeeffannaan itti kennamoodhamee kallattiin kennamee deemamaa ture. Kallattiin kun hamma ta'e deemamee hammi milkaa'ee jira. Garuu mootummaa irra gahamuu qabu irra waan hin geenyeef ammas karaa qaamolee nageenyaatiinis nageenya kabachiisuuf deemamee jira. Innis hamma ta'e wanti deemamee nageenya mirkaneessuuf deemamee jira. Ammayyuu immoo uummatni naannoo sanaa sadarkaa sanatti tasgabbii argachuu qabu argateera kan jiru. Kanaaf akka mootummaa naannoo Oromiyaatti yeroo 7 kana keessaa waltajjiin kan lammataa sammi gidduu kana kan qabamu akkuma jirutti ta'ee abbootii amantii abbootii gadaa maccaa keessaa dhufan yuunivarsiitii Wallaggaa Jimmaa fi Amboorraati. Hayyoota argaman waliin maree yeroo tokko gaggeessinee jirra jechuudha qaamaan. Maree gaggeessine kanaan waan irratti walii kallattii kamiinuu dhimmi nagaa buusuu dhimmi araaraa yeroo fudhachuuf irratti ammalli balballi mootummaa banaadha araaraa fi karaa nagaatiin beekuu fi abbaan komee qabu abbangaffi kabu abbarra kocira jedu ba e walta jittibane tenye rakkiricha sana hiku indanda mawander kamulen kun gidwa galen jenne walta jitko geggesine hayyon ni gara sani tin kabatani de mani ru apotin gadas gara sani tin kabatani de mani jiru kuni feedback isa wali ni lalo bimbo giddu kana giddu ti hoji bra tin kabamne wanda no jirre amma torban kana kesa guya gara kamisa futti adama jira amma sabboti di gada godino ta kana arfan kesuma kesa kun kesa kesuma mo bakara kon nage nya jira jeda mo kana tigel jine isane furanne kesa gadi bune wa mo thumma bra gadi injiru jira ta mo thumma sir resu na ko bada amolin ta sika ban kamu yo jira ta ni siga fisani kana naga ti ye sane hi kuri danda ma amma sabboti gada ta galani kan jiru jal kaba me tidi ma jira chuda
amma namotni rakkon kan iraga jiru qamala manin tawiyu dubatu gamo motumma tinis rayan sabiya namota nagarat tarkamfi fudatu lubun namandarba qabeny mancha rakon kan brasin naqabanun jedan akasuma gama qamay dete boso negesso jonis rakko wol fakkata akagajiru kanisan dubata jirani wankano motumma nakamin ilala qamni negenya kan motumma nanno sanetti dete jiru lubbu lemile nagayo kan civili jedamani egganno godurretti maljettu
kune ga qamni motumma da ergamun finnido sanatte fudate demes nagenya lemminanno sana eksisu da ginagina lemminanno sana jiratu sobi de kon nagenya isa kunane ba egalu da frakatef nagenya samel kane su fiddo sanatte demo kan goda qamni nagenya kun qamni nagenya kan federala jira kan motumma nanno jira even kana wasa kesa da demiki shagan dalle da balate kurma ne kindo na nakasani nagenya umma sana kawci sani fiddo sanatte kan demame amma mate ode sanko ani ofi kabun qamni nagenya rakkon akkasi ga'eera namni tarkaanfi namni qaamni nageenya fudhateen namooti siviili irratti miidhaan ga'eera kan jedhu qorannaan qabu bichi garuu gaafa rakkoon naannoo tokkotti hiikamuuf deemuuf qaamni nageenya meeshaa hidhatee naannoo tokko keessa seenu yeroo seenu lubbuun namaa darbuu namni nagaan gidduutti miidhamuu kan jedhu xumura akkasiirra ga'uun nama rakkisa baay'ee lamaanuu uummata kanaaf sodaadha maaliifi kara tokkoon qaama hidhatee bosona keessa jirutu jira qaamni kun qaama rixee loluudha qaama fuulaan ba'ee baraan miti gaara tokkoon immoo qaamni mootummaa nageenya kabachiisuuf deema kun kan ta'u siviilii gidduutti uummata gidduutti gochi uummata gidduutti ta'u kun lammii nagaa miidhuun danda'u kan jedhu xumura akkasii dubbachuun nama rakkisa inni kun yeroo deemamu of eeggannaa gochuun malu godhameera moo hin godhamne kallattii ittiin nageenya naannoo sanaa mirkaneessuu hin danda'amu hin deemamne kan jiru of danda'ee qoratamuu qaba ilee sana mana ammas qoratamee deebi argachuutti sana jiraata sana gidduutti waan jiru qaama lamaan gidduutuu miidhaa jira jedhee uummanni komaafuluu adda baasuus dhiisuu danda'a. eenyu kamtu kani kan jedhu illee adda baasuu dhiisuu danda'u uummata sana gidduutti yeroo kan ilaalu uummati kun jireenya mataasaa jiraata baadiyyaa keessa jiraata hojii isaatiin jiraata waa'ee lolaa waa'ee waraanaa humna waraanuu humna wal waraanaa waluu isaa illee adda baasee beekuu dhabuu danda'ata kanaaf qaama mootummaatiin of eeggannoon akka godhamu kallattiin kennameera of eeggannoo dhabuudhaan yeroo rakkoon uumames dafamee akka tarkaanfiin fudhatamu godhameera waan ta'eef hangama mootummaatiin baay'ee wanti daangaa darbee deemu jira jedhee ammammaatti odeeffannoo qabnu jiru garuu waan an jala sararii dubbachuu barbaadu aasti kun nageenya kabachiisuuf deeme malee uummata miidhuudhaaf miti of eeggannaa gochuun dirqama isaati of eeggannoo gochuudhaaf humnaa ol tarkaanfiin fudhatame jiraate qaama sadaffaan illee gidduu galamee qulqullaa'ee ifu uummataafis ibsamee qaamni gadii qabu seeraan gaafatamu wanti isa dhowwu hin jiru jechuudha bakka dogoggoree caasti nageenyaa tarkaanfii fakkeenyaaf ama naannoo magaalaa naqamtee irratti rakkoo uumame immideetilii caasaan nageenyaa naannoo tarkaanfii fudhateera
namoota gaambeellaatti baqatanii jiran keessaa akkasuma torban darbe keessa bilbilaan dubbisuudhaaf yaalii godheen jira mootummaan rakkoo amma naannoo sanatti gahaa jiru bilisa taanee dubbachuu dandeenya osoo dhufee iddoo kanatti nu mariisisee waan jedhu kaasu hawaasa naannoo sana jiraatu irrattis akkasuma dhiibbaan uumamuurraan kan ka'e mootummaan nu mariisisuudhaaf yaalaa turee jedhanii mariisisuuf dhabuusaa garuu wanta mirkaneeffadhe hin qabu kan mootummaa naannoo Gaambeellaa akka mootummaa naannoo Oromiyaatti namoota kanneen iddoo garaa garaatti akkas qe'ee isaaniirraa fagaatanii godaananii jiran kana mariisisuudhaaf wanti yaadame jira waan achi jiru sirriitti hubachuudhaaf jechuudha.
jedhe qaamni lamaanuu kallattii ittiin adeemuu qaban keessumaati amma namni mootummaan biyya geggeessaa jiru kun mootummaa uummata keessaatiin filate yoo barbaadu jedhe aangoo irraa buusuudhaaf mirga isaati uummanni garuu hamma aangoo irra jirutti mootummaa isaatti siqee gaaffii isaa gaafatee rakkoo isaa ibsatee waan inni itti falatti argachuu qabutti fala argachuuf akka itti deemuun waan filannoo qabu miti sirriidhas gaaffiin akkasitti qabu hamma ammaatti foormaal karaa ta'een gaafi akka kana kana karamootummaa naannoo Oromiyaatti dhiyaatan jiru achiiti naannoo mootummaa Gambeellaatiin wanti rakkoon akkasii qeessa odeeffannoo qabnu garuu wanti guddaatti gochaa jiru maalinni namni qeessaarra akka hin bukaane qeessaarra ture rakkoon naannoo sana jirus akka hiikamuuf hawaasni keessumaa abbootiin gadaa jaarsoliin biyyaa abboon namantii bakka jirutti hawaasa kana gargabbeessuu qabu kallattiidhaan gaditti buunee mariisisuu qabnaa kan jedhu mareedhan amma sila hiikaasi kallattii qabsiifnee dubbii kana hiikuu qabnaa kara mootummaatiin haala nu mijeessaa jedhanii haala mijeessaa jira waltajjii tokko suula kana dura kuman sila hiikaasin kaasunaa fudhannees gadi buunaa qaama sana qulqulleessinee bakka jiru sanatti achitti buqqa'ee jiraachuusaa sana ragaadhaan kiliir goonee qulqulleeffannee qaamaan deemanii dubbisuunis rakkoo qabu hin qabu
qaama hidhatee jiru dubbisuudhaaf yookaan haasofsiisuudhaaf wanti yaadame yoo jira
qaama hidhatee jiru qaamni kun yeroo adda addaa carraan kennuudhaaf fedhiin ni agarsiifne ammas nuti torbee darbee ibsa mootummaa laannee jirra ifatti qaamni nagaadhaan socho'uudhaa barbaadu mootummaan naannoo Oromiyaa balballi sabanaadha waliin dubbannee rakkoo kana heekma hidhannoo keenya keenyee meeshaa keenya keenyee ukaasuu dhaabnee nagaatiin rakkoo keenya hiiknaatii kottaa kara danda'ameen qaamni bakkeetti bahee mari'achuu barbaadu jiraannaan hin mari'annaa jedhameera. Kanaaf immoo abbootiin gadaa saayyoonni dimmicha keessaa qooda qabanis akka isaan gidduu galan godhamee jira. Ammarraatti gara torban lama dura dimmicha irratti mari'annee guyyaa afur dura ibsa miidiyaadhaan laanneerra ammammaatti deebi'ee dhufnee karaa kanaan deemnaa kan jedhu hin argamne ammas illee kana nagaatiin deemna yoo jedhame abbootii gadaatti yaada isaanii himatanii abboota amantiitti jaarsolii biyyaatti yaada isaanii himatanii yoo waliin mari'annee mootummaan naannoo Oromiyaa waliin mari'achuudhaaf eenyu wajjin mari'achuudhaaf qophaa'aadha jechuudha kara nagaa dubbii hiikuudha.
Kanaan dura kan akka gaaffiitti isaan kaasaa turan qaamni gamas jiru bilisa kan ta'e walaba kan ta'e qaama sadaffaa kan ilaalcha siyaasaa ilaalcha kamirraayyuu bilisa ta'ee fi qaama lamaaniyyuu walitti fiduu danda'u jechuun kan isaan kaasaa turan kanaan dura qaama mootummaatiin kan bakka bu'ameedha nuun bakka nuun bu'u jedhanii gaaffii akkasii kaasaa turan as keessatti eeggannoon godhamee jira.
Amma nuti nama dhimma kana gidduu galeen hojjechaa dhimma kana gidduu galeen hiikuu danda'a jedheef carraa laanne malee mootummaatu filee miti abbootii gadaati kan kallattiidhaan keessa gallee hin hiiknedanii hayyoota kan keessa gallee hin hiikneen yaada dhiyeessan tole kara mootummaatiin rakkina hin qabu isheen keessa galaati hiikaadha kan jedhame abbootiin gadaa akka nama nutti sirni gadaas kan ajaju eenyuuf loguun danda'ani gadaa sana bulchu waan ta'eef sirna sana keessatti. Eenyuufuu loguun danda'an eenyuufuu ooganii eenyurrattuu miidhaa geessisuu hin danda'an akka itti anaman abbootii gadaan barbaadan hayyoota oromoon barbaadan nama kanaa wajjin hin teenyu jedhame immoo abbaa wajjin taa'amuun barbaadan eenyu abaluu taa'ee dubbii kana nuuf hiikuu danda'a kan jedhu propoos godhanii waliin mari'achuu dandeenya dhimma oromoo nagalcha kan jedhuu fi dhimma oromoo laaluu nan danda'a kan jedhu kan wajjin taa'ee mootummaan naannoo oromiyaa dubbachuudhaaf balballi isaa cufaa miti abbaan gadaa oromoo kan kanaan oliis furaadu ture kan kanaan oliis hin furaa yoo achi keessa hin jiraate yoo achi keessatti wanti rakkoo dhiibbaan jiraate yoo achi keessatti loogii kan godhu yoo jiraate isatti manii ati dhimma oromoo hiikuu hin dandeessu maqaadhaaf jennee wal bira keenya miti afaan tokko dubbannee walii galuu hin dandeenyu taanaan faranjiitu dhufee gidduu keenya taa'ee walittiin waraarsaa jedhee yaadu oromoon oromootti dubbatee oromoon oromoo dhageessisuu hin danda'u yoo ta'e jechuudha kanaaf nama barbaadanii abaluu kana keessa galuun irratti turree abaluu galuu qabaa abaluu dhufee yoo jedhe wajjin mari'annaa yoo jedhanii kallattii kanaan dhufan eenyu wajjinuu mari'achuudhaaf balballi keenya cufaa miti kan afaan isaan beeknee wajjinuuti mootummaan biyya kanaa mari'atee kallattiidhaan biyya kanaaf waan faayidaa buusuuf hojjechaa jira kanaaf nutti dhaga'amuu qaba yoo ta'anii kan du'aa jiru lammii keenya kan ajjeesaa jiru lammii keenya walii walii keenyatti warra gumaa taanaa jirra kanaaf oromoon bilisoomus tokko oromoon gaaffii bilisummaa gaafates tokko oromoon onbulchina jedhamee garasii garanaatii gaaffiin paartiin oromoo meeqaa sabni irra socho'aa jirus tokko waan ta'eef an balballi banaadha yaada banamaa finnee rasaasa dhukaasuun ala taane gadi keenyaa mari'annu abaluu dhufee dubbii kana eeguu danda'a abaluun eeguu danda'u abaluun baasaa abaluun galchaa jedhanii waliin mari'achuun hin danda'ama fala jedhee waan yaaduudha mootummaan kan kenne abbaatta mana gadi wajjin mari'achuun hin danda'ama.
Yeroo sanatti mootummaan qophaa'aadha dhukaasa gama humna waraanaa yookaan qaama nageenya eegsisuun dhaabuudhaaf kanaan dura kunis akka gaaffiitti ka'e ture waan ta'eef. Yeroo sanatti mootummaan qophaa'aadha dhukaasa gama humna waraanaa yookaan qaama nageenya eegsisuun dhaabuudhaaf kanaan dura kunis akka gaaffiitti ka'e ture waan ta'eef.
Kutaa lammataa marii kanaa bor itti deebina obbo Geetaachoo Baalchaa hoogganaa biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa ni galateeffan. Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 jalqabee hanga sa'a 8 meetir baandii 22 yookaan kilo herzi kuma kuda sadif ibbatorbaf jata mishanarrat meter bandi digdamishan yokan kilo herzi kuma kuda lamaf afurtamarrat akkasumas meter bandi soddomi tokko yokan kilo herzi kuma sagalif ibbafrif sadde tamishanarrat witata hanga jamaatat qopi afanoromotin dabarso sirattrawota qopi boritin walitdebina nagat bula am saganta afan amarat ittifufa.